Hjertelig velkommen til Lolbua episode 159 Eurovision spesial. Det sa vi ikke til deg, Philip, da du ble gjest, at alt i dag skal handle om Eurovision.
Og vi ikke gleder meg nok fra før.
Du er Eurovision-fan, er du ikke det, Philip?
Hvem er ikke det?
Nei. Jeg må jo nesten introdusere deg, fordi det er jo tross alt 101 episoder, eller 102 episoder siden du sist var med. Philip med F, Philip Mauricio, kjent fra Spillegal, vil vel kanskje de fleste si, eller er det noe du er mer kjent for?
Utover mitt flotte utseende og koselige charm, så er det vel i stor grad spillegal.no-gjengen som har drevet meg opp og frem. Jeg har jo skrevet en spillanmeldelse og sånn før, men måtte gi meg etter hvert som jeg fikk voksenjobb, og det er egentlig pretty much it. Nå driver jeg og leker meg som Heroes of the Storm-personlighet, og det er egentlig mye det.
Ja, det er vel kanskje ganske lett å bli en sånn personlighet, for det er vel bare 4-5 stykk som holder på med det i Norge, er det ikke det?
Ikke sant? Alt er relativt selvfølgelig, og det er veldig... Det gikk veldig fort å bli den mest utbredte casteren for Heroes of the Storm, norske casteren. Det gikk fra å ikke gjøre det til å begynne med det.
Ok, men det er fortsatt et miljø, det er jo det Blizzard, hva heter det, MOBA-spillet med Blizzard-helter i hovedrollen, og det er litt sånn lillebror til Dota og League of Legends. Er jo litt, Spillegal var også alltid underdog, er det sånn at du alltid velger underdogen, Philip?
Ja, jeg har jo en viss forskjellighet for underdogs, det synes jeg er charmerende, og jeg liker charmerende ting. Så det er kanskje der det kommer fra, men i stor grad så vil jeg påstå at Heroes of the Storm fort ble mitt favorittmoba, ettersom det ikke har like store krav til dine tekniske, på en måte, ferdigheter. Da. For å bli god i Heroes of the Storm så kreves det mer tenking enn det krever rask fingertrykking, og i den alderen jeg er i så kan jeg ikke konkurrere med 16-åringene lenger.
Ja. Det skjønner jeg. Vil du si at det er vennligere miljø der også? Jeg tenker når spillene er litt mindre, så er det litt mer dedikerte, hyggelige folk som holder på, enn når de blir sånn gigasvære og tiltrekker seg bærmen.
Ja, det kan jeg påstå ganske lett. Det har i hvert fall vært en av greiene som Heroes of the Storm har vært kjent for veldig lenge, er at det har et mer ålreit miljø. Selvfølgelig, som i alle typer online-spill, så vil du støte på idioter, og det vil være folk som griner og sutter og kaller deg for stygge ting og ber deg gå og drepe deg selv og sånn. Men det er mye mindre av det her enn det jeg har opplevd i for eksempel League of Legends og Dota og andre online-spill som jeg har vært borte i opp gjennom året.
Godt å vite. Jeg har jo helt glemt av at jeg har to medprogramledere, men det er jo fordi jeg tar alltid de og snakker med de mest interessante først. Burn! Neida. Det var bare rett og slett fordi det føltes veldig naturlig å snakke med Philip. Hva synes dere om intervjuteknikken min, terningkast, Lars-Rikard, du som er avisblekkemann og elsker å dele ut terningkast i hytt og pine? Du er så glad i å dele ut terningkast at du til og med ofte deler ut to forskjellige til samme film, har jeg hørt.
Ok, du er flink å prate i dag. Nå må jeg si god energi, koselig, fin intervjuteknikk.
Ikke noe galt med talerør.
Du hadde ikke trengt meg og Magnus i dag, faktisk. Så jeg tror kanskje jeg bare skal stikke om ikke så lenge, for å være helt ærlig.
Det var jo et informativt og ryddig intervju. Ja, du tror med å stikke, for du har fått besøk av din bror som skal være der en ukes tid.
Ja, faen på lørdag, så jeg er borte i morgen, så ja. Jeg er bilen, og jeg må stikke av det. Jeg kan ikke være på hele sendingen. Men jeg er enn så lenge.
Jeg er sikker på at lytterne gråter allerede. Magnus, du har også veldig begrenset tid, for du må legge deg veldig tidlig, for du skal jobbe i morgen tidlig.
jeg jobber hver dag nå, men... Full jobb. Nei, jeg skal opp ekstra tidlig i morgen, for i morgen er det pitchrunde med spillsøknader. Som ikke du er til stede på denne gangen, Jon Cato.
Nei, heldigvis. Nå skal du være der til 9 da.
Ja.
Ja, jeg er kjempetidlig.
Nei da, men det er noe sånne kongelige bursdaggreier som foregår, som har sperret halve sentrum. Og, så jeg tror det blir litt sånn omstendelig å ta seg rundt og komme seg frem.
Og gå til filmens hus fra det, altså 600 meter.
Ja, men også, det foregår nede på operan, som er liksom
Det er enda nærmere.
Nei, nei, dette her kongegreien foregår visst nok på operan, så, som er min logiske altså, rute.
Hvis du får noe som helst problem med å spasere forbi operan, så skal jeg kjøpe deg en kasse brus, som altså, Mickey Mouse pleier å gjøre.
Ja, det er bra. Altså, det spørs jo om de kommer til å prøve å få meg til å ta med finlandssetter jeg skal på med når jeg går forbi der, så det blir jo spennende å se. Og bombebelte.
Vi skal jo begynne med en sånn hjemmelekse i Lolbua denne uka. Kan ikke vi, altså kan vi begynne med en challenge også? Så du challenge i morgen, du skal ha på deg finlandshette og en sånn svær klumpet ryggsekk, og så skal du løpe forbi mens du roper og skrik.
Ja, må jeg rope ting på arabisk? Eller holde
det? Ja, det er ikke arabisk, men det var liksom hach, lyder, sånne skarre. Ja.
Bare sørlandsk, rett og slett. Ja. Må bare skarre bæren.
Jeg har jo sett på YouTube, det har sikkert dere sett også, at det er en del sånne pranksters som går ganske langt, altså som går og smekker til svarte i USA da, som ser litt badass ut, eller rapper telefonen der mens de løper bort og sånn. Sånn ting som kan få deg drept. Jeg blir litt sånn nervøs når jeg ser noen av de her prankskrene på YouTube.
Ingen forståelse for de som driver med det. Jeg blir også kjempenervøs bare å se på det.
Det er jo litt Jackass i 2017 da.
Ja, det er det. Det er litt sånn YouTube-jackass.
Ja. Men det er bare et tidsspørsmål før noen blir drept. Det er så en nå nylig som gikk rundt og tok siggen til folk. Du som sitter og røyker, ikke sant? Så bare ta den rett ut av handa di og så tar seg et trekk mens han løper av gårde.
Men er han ikke tyrkisk, han der, som er så sinnssykt drøy med de pranksene sine? Som typisk setter fyr på avisen til folk og liksom tar kaffen til folk og kaster i trynet på dem. Han er sånn ordentlig drøy mot alle. Det finnes sånne lange, typiske sånne YouTube-videoer som går på rundgang hele tiden. Jeg lurer på om han er tyrkisk, kan han drive det. Det er langt over stregen.
Ja, det er unektelig et sært fenomen, og jeg synes det er rart. Og jeg er mye yngre enn dere, så dere må jo synes det er helt fjernt.
Ja, for oss er det...
Vi er på rett før vi skriver leserinnlegg i byrunden i avisen og klager på denne ungdomstendensen. Så gamle er vi. Men er det noen av dere som har prøvd... Jeg prøvde jo det ultimate pranket når jeg var ungdom. Ikke ungdom, når jeg var barn. Nemlig å ta en hyssing og binde til en lommebok, og så legge på veien, og så gjemme seg i noen buske, og så dra den lommeboka ut. Er det noen av dere som har prøvd det? Vi gjorde det faktisk da jeg var liten.
Ja, jeg har prøvd det. Jeg har aldri... Men da var vi veldig små da vi prøvde det. Vi gjorde noe annet med hyssing som var veldig kult, for det... Du vet, det er mange som har sånne her pynte, sånne her bankegreier på døra si. Sånn til pynt. Og den... Det gjorde vi i gata vår når vi var små, var at vi festet hyssing i de, og så sto vi liksom sånn 100 meter unna og banket på døra. Det var kjempekult, for de skulle liksom være lure og gjemme seg bak døra, så akkurat når du banket på, så åpnet de opp døra, så var det ingen der.
Genialt. Du da, Lars, var ikke du noen prankster?
Døppe sånne her tamponger i vann og hive dem på ruta når det er sånn 20 minus.
Tamponger?
Ja, ja.
Hvor fikk dere tamponger fra?
Det var stjæle fra mødrene, så det er litt søstre.
Hvordan visste du om tamponger når du var... Du er jo tenåra når du lærer om det, da.
Nei, det har jo tydeligvis vært arvet, for det var oppe i Kirkenes før jeg flyttet hit, så det var jo sånn... Det var sikkert sånn 10 år-ish, tipper jeg. Ja.
Yes. Så hadde du også... Du lekte med tamponger som 10-åring, Lars.
Det var veldig moden oppe i Kirkenes på den tiden. Så hadde du også festet tråd i en sugekopp som du satt på et vindu, så kunne du spille sånn musikk på den, og så hørtes det ordentlig godt inn i stua. Gå rundt med fjernkontrollen til TV-en hjemme, og se om du klart skifte kanal på den hos naboen og sånn.
Ja, den er kult. Det var dritvittig. Jeg så, da vi var ganske små, vi var sånn 12-13 år gamle, og da på TV så var det sånn der NRK Gullruta-program som spurte sånne her norske familiekjendiser om sånne pranks de gjorde da de var unge. Og da Viggo Sandviken fra Vaselina Bilopphøggers fortalte at det de gjorde var at de gikk masse kids inn, så løftet de biler, og så satte de biler på leka-blokker. Sånn at når de gikk ut og skulle starte bilen, de som satt seg i bilen, så var liksom ikke hjulene var ikke nede i asfalten, så de bare sto spant. Og vi gjorde det. Alle kidsene i gata gikk ut og gjorde det med naboen sin bil. Løftet hele bilen og satt den på lekablokker, og havnet i avisen da, fordi vi ødela hele understellet for døds mye spenn. Så det er ikke folk som hører på dette, ikke gå ut og bruk våre pranks i virkeligheten. Det er en dårlig idé.
Philip, da, du har vel pranket litt.
Er det fordi jeg er mørk? Er det, tok det liksom 7 minutter ut i sendingen før det første rasistkortet ble spilt?
Yes. Ja,
ja. Ja, det er ikke det siste. Nei. Jeg har mange rasistkort i hjermet.
Nei, jeg klarer egentlig mest ikke å helt riste av meg det bildet av hvordan Lars var så komfortabel med tamponger så tidlig. At ja, det var liksom litt sånn der, mamma sitter hjemme og Lars, stakk på butikken og kjøp tamponger til mamma. Ja, var det litt sånn det var?
Ja, hvorfor ikke? Kunne hvorfor godt kjøpe ikke? Litt tamponger, litt bin. Jeg vet ikke. Det er mulig, fordi jeg husker jeg var hos bestemor, og hun hadde en sånn flott badekar med noen sånne slanger og noen greier kring sånne tuber og drit. Så jeg drev og brukte de slangene til å blåse vann og sånt. Det var veldig morsomt. I det badekaret så fikk jeg høre sånn dagen etterpå, eller etterpå, nei, det her må du ikke gjøre, det der er sånne klyster slangene til bestemor.
Ikke helvete.
Så litt tamponger, det
er bare små plopp.
Det var lekene til Lars når han var liten, det var tamponger og klysterutstyret til bestemor. Det var det han hadde å leke med.
Ja, da, du vet, du kom fra en lite ressurssterk familie.
For en trist barndom, ja, ja, ja. Jeg skjønner at du må tilbringe litt tid med bror din i kveld for å... Mm. For å glatte over alle vonde mine fra barndommen.
Kan jo nevne veldig kjapt at jeg var ikke så mye pranksters når jeg var liten, eller sånn utover egentlig det som var vanlig. Men jeg hadde en periode når jeg har vært mye ute og reist. Jeg er fra Latinamerika, så jeg var tilbake der en stund. Lillebroren min kjøpte en sånn, du vet, en bomba fra Mario Kart. Nei, fra Mario, den lille bomba, så nærmer du deg den, så begynner den å brenne, og så løper den mot deg, ja, så sprenger den. Han kjøpte en sånn liten bombebamse, som han liksom hadde med seg, brukte som pute, veldig sånn liten koselig bamse. Og vi kalte den jo bare for bomba. På spansk så er bombe la bomba. Så når det er sånn, vi går inn på flyplassen og så bare, Peter, hvor er la bomba? Og ja, vi ble faktisk tatt i side et par ganger og spørt om denne bomba vi hadde med oss. Det gikk heldigvis greit.
La bomba. Jeg har hørt at det er en sang, og en populær sang fra 60-tallet.
Husker du ikke Alberto med... Tomba? La bomba, Tomba.
Herregud,
la bomba, Tomba.
Disse popkulturelle referansene fra før 90-tallet, det vet jeg ikke om jeg snakker.
Yes. Du er det italienske slalomkjøret da.
Ja, ja, ja. Han sleit alltid på flyplassen, han Alberto Tomba, fordi alle fans stod der og ropte La bomba, la bomba, la bomba. Folk kastet seg ned og løp og skudd og... Ja, ja, vi får spille litt musikk, så skal vi snakke om hva vi har spilt i det siste.
Ja.
Herlig musikk som alltid, Lars. Travel uke på deg, Lars. Seminar og besøk, og nettopp hatt besøk av meg og kona mi og barna. Det var vel gøy å få huset fylt med barnelatter og løpende føtter.
Det var veldig gøy. Så var det veldig gøy når det ble sånn her kamp med de her pistolene, de der Nerf gunnene. De barna dine er jo, de eier jo ikke sånn her skade... De forstår seg ikke på ting og kan skade folk, så de kom sånn 1 meter unna der, skaut deg rett i trynet, innen sin kjeften og på siktet på øynene.
Men det var veldig morsomt. Du ser så robust ut, vet du, Lars.
Ja, det gjør det.
De bare gjemte
seg
bak.
Ja, de hadde noen, det var dagen vi skulle dra, så hadde de noen sånne nøye planlagt overfall i stua da, der de drev og gjemte seg og tok dekning og sneik seg inn, og så kastet de noen sånne lue og pute og sånn som en distraction, og så bare hoppet de opp og så bare pum, 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 ja. Fløy de der nerf-pilen overalt, og vi lå jo på sofaen og hylte.
Ja, det var ganske skummelt.
Det er litt engelig. Det er litt angstfremkallende, de greiene der.
Ja, ja, du blir jo, du får PTSD med en gang. Det skal bare en skyteepisode til. Selv med Nerf Gun, så blir man nervøs.
Jeg kan tenke meg at hvis du er skikkelig bakfull da, og så ligger på sofaen bare, åh, og så kommer det inn sånne fem karer med sånne Nerf-maskingevær og pepler løs på det. Det er en ganske kjip opplevelse.
Ja, jeg har jo blitt overfalt her under sending av vår venn Jens Arthur, som ville skyte en gang.
Ja, det er sant. Det husker jeg godt. Vi skal snakke om hva vi har spilt i det siste. Vi har jo rukket og spilt litt av hvert den siste uka. Magnus, du kan jo begynne. Du har skrevet opp tre spill, men som vanlig så må du velge ett. Jeg vet ikke om, ja. Lars, skal du snakke om Prey? Du har spilt litt Prey.
Jeg har spilt litt Prey, spilt mer enn Magnus spilte forrige uke i hvert fall.
Ja, da kan Magnus ta et av de andre her.
Jeg tenkte å være wingman til Lars i dag når han snakker om Prey.
Ja, det kunne være.
Tingen er at jeg har spilt ikke sant, jeg har spilt alt for lite denne uka som har gått. Jeg har et pågående prosjekt jeg kanskje kan snakke om da, sånn at jeg i hvert fall snakker om noe. Et pågående prosjekt.
Det er å se Skam.
Ja, sammen med det, bare dette er faktisk noe jeg gjennomfører.
Ok.
Og det er et spill som heter Tesla Effect, A Tex Murphy Adventure. Det var et kickstartet, eller det var en kickstartet oppfølger til denne Tex Murphy-serien. Da kjenner du til Under Killing Moon og Pandora Directive og
ja,
disse her.
Ja, veldig morsomme blanding av FMV og litt humor og pek og klikk på 90-tallet.
Det, ja, det var det første liksom sånn der first person point and click-spillet, tror jeg, som havna på markedet. Og ja, det er en slags sånn dystopisk fremtidsvisjon med masse mutanter og en haug med CD-skuespillere som spiller det. Ja. Og det er sånn noir-detektiv-greie med en ganske morsom antihelt i hovedrollen.
Ja, det er vel Chris Jones som spiller han, altså han som var spillskaperen, og som var Tex Murphy i de opprinnelige spillene.
Ja, det stemmer nok. Ja, det har jeg spilt. Jeg begynner å nærme slutten på nå, faktisk. Det er utrolig tro mot de originale spillene, på godt og vondt. Alt ser ut som det er lavd i 3D-studio av en som har hatt 3D-studio Max i cirka 4 måneder. Så liksom, du må pixelhunte rundt i enorme områder etter gjenstander som noen ganger ligger litt sånn gjemt under gulvplankene. Og, altså, hvis du har lyst til å ta Tesla-effekt på noe, så er det lett å ta rundt seg og finne noe å kritisere det for. Men det er mye hjerte i det. De har hentet tilbake mange av de gamle skuespillerne. Det er super mye referanser til tidligere spill. Ganske morsomme puzzles, unntatt når de er totalt umulige. Grei nok handling. Det er...
Ja. Er det sånn som Timbleweed Park er jo sånn ren retro-nostalgi, eller ikke ren, men det er veldig, det flørte veldig med pek-og-klikk-sjangeren som var grafisk og interface-messig og sånn. Er det her en flørt med den der FMV-adventure-sjangeren? Føles det liksom som et 90-tallsspill i dag?
Det føles 100% som et 90-tallsspill i dag, men jeg tror ikke de er like selvbevisste på hvorfor, eller det er ikke like mye glimt i øyet på svaghetene i spillet, tror jeg, som det er i Thimbleweed Park. Så... Men det er veldig genuint Tex Murphy, i hvert fall. Anbefaler å sjekke det ut. Jeg tror det er kjempebillig.
Sånn som jeg har ikke spilt de tidligere spillene, og jeg har relativt dårlig tålmodighet, er dette noe for meg?
Tingen er at du må belage deg på å se en del film med veldig dårlige skuespillere, der noen av de... Du er liksom konstant på leiding etter en person som var med i de tidligere spillene. Og en del sånne gjenstander du finner er liksom bare rene vink til tidligere spillene. At du kan ikke plukke det opp eller noen ting, men hvis du klikker på det så får du se noen videoer fra tidligere spill og sånn. Men i bunn og grunn så, nei, du trenger ikke å spille det for å sette pris på det, men... Eller spilt de tidligere, men jeg tror det hjelper, for da husker du hvor dårlige de gamle var, og du skjønner litt hvilket tone og hvilket nivå du skal legge deg på når du spiller de da. Det tror jeg. Mm. Så det er nok mest for nostalgikere.
Ja, jeg vil tro det hjelper å ha spilt de. Har du spilt eventyrspillene Amazon, Guardians of Eden eller Countdown?
Nei, ikke som jeg kan
komme
på. De
er også skrevet av Chris Jones, som er Tex Murphy, og som har skrevet Tex Murphy-spillene.
Det store.
Så vet du det, er det noen obskure adventure-titler du kan jakte ned, Magnus?
Ja, fett.
Jeg kan ta mitt spill. Jeg har spilt både Tumble Seed på Switch, men det har ikke spilt så mye. Litt kult indie-spill. Men jeg har spilt år unna Space Plan, som er det store nye mobilspillet som Lars tipset meg om mens jeg var i Harstad. Og da satt vi alle, og både jeg og Lars og min eldste sønn, og genererte watt som noen gale. Space Plan er laget av en dude i England og broren hans, og gitt ut av Devolver Digital. Og Devolver pleier å være veldig flinke til å snuse opp litt kule originale spill som har både attitude og ja, som tilbringer kanskje noe nytt eller noe artig til spillandskapet, føler jeg da. Devolver-spillene er nesten alltid verdt å sjekke ut.
Og hvilken sjanger er det de bringer noe nytt i her da?
Ja, Spaceplan, det er et såkalt, hva kalles det, co-clicker, cookie-clicker spill. Det er et spill der du har en knapp på skjermen, så du kan trykke på det, og genererer du 1 watt med strøm. Men så kan du bygge ting da som hjelper deg å generere strøm. Du er i orbit rundt en planet. Det er sånn det begynner. Veldig enkel grafikk, veldig pen og ren, estetisk, sånn matematisk vakker grafikk. Det er fysikkbasert, det er basert på Stephen Hawking-teorier. Så du er i bane rundt denne planeten, og så må du få strøm for å bygge opp systemet og skanne planeten og lande og så videre. Så man lager forskjellige systemer som genererer strøm, også systemer som genererer strøm mens du er borte, så du kan slå av spillet, og så går du tilbake en halvtime etter, så har du masse strøm å leke deg med.
Fett.
Det høres helt sinnssykt ut. Hvor finner jeg dette her?
Det er et artig narrativ der det er åpenbart inspirert av The Martian og litt sånn Anna.
Er det en story sci-fi som foregår her?
Ja, det er en story her. Det er det som er kult. Det er et narrativ som du går igjennom. Og du har forskjellige mål du må oppnå for å komme deg videre i narrativet. Og så skjer det ganske mye kult da. Det kan jeg røpe. Jeg skal ikke røpe hva som skjer, men det du får en avsløring under planeten, og så er det masse du må gjøre, og noe racing. Og den slutten er, jeg vet ikke om du har rundet det nå, Lars, men den slutten er kjempebra. Det bør spilles med lyd. Veldig bra sci-fi lyd og elektronika musikk. Og den slutten er i hvert fall ganske inspirert av en av favorittregissørene til meg og Lars, uten at jeg skal røpe noe mer enn det. Nei, den er... det er et artig lommespill, givende, memorabelt, minneverdig og så videre. Koster 33 kroner eller noe sånt.
Ja. Er det kun en knapp du skal trykke på? Er det hele gameplay-spillet?
Ja, du kan switche mellom forskjellige skjermer og så velge sånne ting du skal bygge da. Men ellers så trykker du på en knapp. Du styrer ikke noe direkte. Ja, det er litt sånn synkronisering etter hvert, men...
Ja, det er faktisk litt... Det tar det litt
en walking simulator.
Nei, det er ikke det. Har du aldri spilt cookie-clicker-spill?
Jo, jeg skulle til å si det. Jeg spilte en del Bitcoin Billionaire på Android. Jeg spilte det overraskende lenge, som er mer enn en time. Som bare handler om...
Det er mer at... Nå skal vi trademarke. Ring patentstyret.
Okay.
For du har pek-og-klikk-eventyr, men det her er et klikk-eventyr. Hva synes dere om det? Klikk-eventyr.
Klikk-adventure.
Spaceplan. Ja, ikke pek og klikk, det er jo oppskrift, bare klikk.
Du må pege for å klikke, må du ikke det strengt?
ikke begynn.
Trykk og klikk.
Slutt å ødelegge! Vi hadde noe vakkert!
Trykk og klikk!
Nå var det den skal jeg. Nå hadde du vakkert!
Min konkurrerende patent.
Tar det lang tid å komme gjennom denne liksom større delen av spillet? Neida,
tre spilletimer cirka, men gjerne et par dager fordi du genererer litt strøm mens den er av og sånn, fordi du gidder ikke sitte og vente på ok, jeg skal ha 200 milliarder watt, så da skal jeg sitte og trykke 100 000 gang, så jeg får det fortest mulig. Da kan jeg si, ok, jeg venter en time, og så har jeg 100 milliarder watt, og så venter jeg en time til. Men ja, Philip, hva skal du promotere ditt favorittspill nok en gang?
vi må ta meg først, for så må jeg stikke.
Ja, ok, Lars da.
Jeg må hive meg inn.
Se, Lars hater Heroes of the Storm så mye at han bare, åh, det gidder jeg i hvert fall ikke gjøre på. Ta meg først, så kan jeg gå.
Tror jeg er like greit, for jeg kan snakke om det i en halvtime. Så go, Lars. Oh. Vær så god.
Det var mer sånn, åh, Philip er gjest. Da har jeg plutselig ikke tid. Så, nei da. I love you, man.
You love you too, Lars.
Love. Jeg har spilt det der Prey, og Hurt fikk jo ikke sånn kjempegira og veldig lyst til å spille det da jeg hørte Magnus forklare hvordan det var i forrige uke. For det var liksom... Nei. Ja, jo, ja, det var liksom... Det var ikke noe sånn unikt, hørtes det ut som. Ikke noe sånn veldig unikt med det spillet.
Nei,
og jeg tenker kanskje litt sånn fremdeles. Det som er mest gøy, jeg kan jo, bare for å refreshe folk, du er oppe i verdensrommet, det minner litt om Bioshock, minner litt om Half-Life. Hva var det du sa, Magnus? Du hadde en sånn bra...
Deus Ex.
Deus Ex var der. Ja. Det som er kult er at jeg plutselig oppdaget at jeg hadde en sånn romfartsuke, for jeg har sett romfartsdokumentar på Netflix om Mars-ekspedisjon. Jeg har spilt det her Space Plan, som Jon Cato nettopp nevnte, og så har jeg hørt litt på Neil deGrasse Tyson sin Star Talk, og så har jeg spilt Prey, som også er i verdensrommet. Og hvem skulle tro at å lese og høre og finne andre referanser skulle berike spillopplevelsen? For det gjorde den her, for plutselig så okay. I veggen på Prey så ser du han JFK, John F. Kennedy, som ble drept i 1963, eller hva det var. Men var den som liksom satt i gang der romfartsgiven i USA, og sørget for at... USA brukte 4% av bruttonasjonalprodukt i stedet for 0,4 som de gjør i dag. Det her Mars-programmet til USA har nesten ingen sjanse for å bruke så lite penger. Men i Prey så døde aldri JFK, og derfor er du nå oppe i verdensrommet i en sånn fantastisk romstasjon med masse utvikling, samarbeid med russerne. Det var vel flere russere som ikke ble drept og ikke JFK, så det er liksom en helt annen fremtid. Og en veldig sånn logisk forklaring på, eller litt mer plausibel forklaring på hvorfor det ser litt sånn 60-50-60-tallsaktig ut. Og vi er i verdensrommet med mye bedre teknologi enn vi har i dag. Så det var en litt sånn fin opplevelse. Det følte at de har liksom gjort hjemmeleksa si, de her Bethesda Arcane Studios, de som lagde Dishonored. Så det er vel det jeg har tatt mest med meg i denne opplevelsen at ja, ok, kanskje det er sånn vi hadde en annen fremtid hvis JFK ikke hadde dødd.
Ja. Hva kan du si om selve spillet? For jeg spilte det jo veldig kort. Jeg spilte jo bare demoen forrige gang. Noe inntrykk av liksom... Du påpekte at combaten er ganske svag, det gjorde du ikke det?
Jeg hater å slåss, ja. Hittil så har jeg møtt 3-4 ulike fiender, og ingen av de jeg liker å slåss mot. De du møter først er sånne monster som bare hopper og spretter overalt, og umulig å treffe. I hvert fall med min konsol-greie. Det er heller ingen sånn...
De små blekksprutene.
De små blekksprutene. Og du kan ikke liksom sikte nedover siktet ditt heller. Du har siktet ditt der, og ansiktet ditt er her, liksom ved siden av hverandre. Så det... Nei, det er mye som gjør at det er vanskelig.
Hvis et førstepersons skytespill åpner med å introdusere headcrabs som den første fienden, så slår jeg av. Det gidder jeg rett og slett ikke.
Ja, det er litt sånn.
De er nesten som headcrabs, de er det.
Ja. Jeg hater det. Jeg hater de små og raske. Hvis de kommer med en gang, ja, i Half-Life 2, så er jo det helt klart det svakeste i spillet, er jo det er headcrabs.
Det blir så lett å
få med seg. Irriterende. Det er så bare irriterende.
Du ser når de skal ta og hoppe, og så...
For lenge på spillet, ja.
Men de er plagsomme som faen. Men også er verden ganske tom, enn så lenge for min del. Veldig mye exploration. Så hvis du elsker exploration, hvis du liker å åpne skuffer og skap, så er det her en greie. Og hvis du liker å se kunst, for det er mye kunst i det romskipet du er i. Så det er litt sånn matematisk-aktig mye, eller sånn... fraktaler og jeg vet ikke geometri.
Men du spiller jo på PS4, har du merket den her voldsomme input-leggen som vår sjef Gustav dokumenterte her om dagen i gruppa si?
Ikke like mye, men det er liksom ikke sånn supersmooth, det er det ikke. Men jeg er ikke sånn, det er ikke et, bortsett fra i slåsskampene, det er ellers at, og dem er ganske sjelden, så er det liksom ikke noe sånn action-spill. Det er mer gå rundt og labbe sånn her Bioshock-ish aktig. Men ja, nei, det, hvorfor bruker de den der Bioshock-stilen? Jeg skjønner ikke det helt. Er ikke det veldig oppbrukt?
Nei, det er markedsavdelingen. Jeg har sett at det er selv, så...
Du mener storytelling gjennom omgivelser?
Nei, at alt ser ut som verden estetisk sluttet på 50-tallet. Og kanskje 60-tallet.
Fallout var vel det som begynte med det. Fallout var tidligere. Bioshock er jo en synder der. Men viktigste er det audio logs. Jeg vil ikke, jeg nekter å spille hvis det ikke kan.
Eller e-mail.
Hvis ikke folk går rundt og så tar opp stemmen sin sånn her. Ja, nei, du har du vært på jobb og skiftet du passordet på PC-en min. Ja da. Nå er det storepuppaerbra.com er passordet mitt. Ja, og så må jeg huske.
Ja, det er e-poster, ja. Det er sykt mye terminaler, og det er... Du må ha hacking-skillen hvis du skal få med deg halvparten av det som skjer. Nei, og så er det mye gnøkk med skills. Jeg vet ikke, jeg er ikke helt solgt på det her spillet. Må bare innrømme det. Mye gnøkking. Ja,
disse spillene er jo helt avhengig av at du blir investert i verden, og du likte jo verden før du er investert nok til å fortsette utforskningen.
Spørs.
Eller var det bare en kode som Markus Legler sendte ut i limbo?
Ja. Det var egentlig en kode ut i limbo. Nei, det kan godt hende jeg blir... Jeg må spille mer. Jeg kommer ikke noe endelig dom. Det er veldig mye jeg okay. liker, men det er liksom ikke terningkast.
Hva du liker, da?
Jeg vet ikke. Jeg liker ingenting.
Bilde av JFK.
Nei, jeg trodde jeg sa at jeg likte noe. Det er jo... Ja. Det er bra stemmeskuespill. Jeg synes historien er veldig bra, sånn sett. Ja. Det er jo det som fenger. Og så ser det bra ut, selv om det skriker Bioshock for meg, da. Og så tenker jeg, jeg er litt lei der, alt er gull forgylt, veldig mye glass med sånne her paneler i glassene, og liksom den stilen der da.
Men det fette karakterdesignet da, er jo dritbra, det er jo basert på, det er jo han Dishonored-duden. Liker du?
Ja, det ser jo helt likt ut som Dishonored.
Ja, det er jo den stilen sånn, da, men...
Kvadratiske og...
Jeg ble overrasket over hvor bra liksom, karakterdesignet egner seg til den tidsalderen, og ikke bare til sånn gammel...
Det er fordi du har spilt Andromeda, så alt ser bra ut etter Andromeda-fjesene.
Jeg har bare spilt demoen på Andromeda.
Ok, Philip, nå, takk for dine innsyn i Prey. Terningkast, Lars. Aldri for tidlig å gi terningkast, bruker du å si.
Terningkast 2 enn så lenge... En sterk toer, okay. Et meget bra spill, men med store mangler.
Takk for den. Philip, la oss få høre siste nytt fra HOTS. It's getting HOTS in here, som det heter.
Jeg tror kanskje jeg har slått den vitsen på en cast eller to tidligere, men ja, det er jo dette Heroes of the Storm som er det jeg driver med først og fremst, som var du spilt siden sist. Heroes of the Storm, pretty much. Jon Kato nevnte tidligere her, så er jo det et MOBA i samme stil som League of Legends og Dota, men med et på en måte all-star lag av Blizzard-figurer fra alle de forskjellige universene deres. Jeg har spilt mye League of Legends, jeg har spilt en del Dota, men Heroes of the Storm, det er kanskje fordi jeg har vært World of Warcraft-nerd i mange år, litt sånn som Magnus, at jeg har falt ekstra for Heroes of the Storm, jeg vet ikke helt, men det er noe ved det som gjør at jeg, det er det går i veldig stor grad, og i tillegg så kan du ta det med en gang. Jeg hoster en podcast for Heroes of the Storm.
Selvfølgelig gjør du det.
Ok, kom igjen, plugg.
Plugg. Den er på engelsk, men den bør være godt forståelig for de fleste. Jeg poster en link til Reddit-tråden for årets episode ukens episode i chatten her, så kan de ta seg en tid. Ja. Det heter Slothcast. Slott som i dovendyr på engelsk. Så det er bare til å søke opp dem på YouTube eller lignende. Det er dessverre ikke for nybegynnere. Det er...
Hva legger du i det?
Veldig ofte så når man er helt ny til et spill som et MOBA, så er det en del ting man bør på en måte vite, som hvordan det å samle experience fungerer, hva som kan være lurt å ta en titt på, hvordan forskjellige helter virker og sånn. Det finnes det allerede podcaster for.
Ja,
så vi har forsøkt å finne en nisje for de som allerede har spilt spillet, har skjønt hvordan det fungerer, men gjerne vil bli flinkere. Så jeg hoster av denne podcasten hvor vi på en måte inviterer vi har, alle gjestene er veldig flinke spillere, type master, grandmaster rank, som for de uinnvidde er veldig høyt. Og så snakker vi litt sånn teori rundt spillet da, på en måte, men prøver å holde det ikke så tørt, sånn at de fleste skal kunne på en måte både synes det er interessant, men samtidig lære seg noe. Så det går jo med mye tid til det, så jeg anbefaler alle å sjekke ut det. Det har vært en ganske god start med en del flyttinger, og Reddit-tråden er på frontpagen på subredditen for Heroes of the Storm og sånn, så det er artig. Og når jeg ikke spiller Heroes of the Storm eller driver med podcasten til Heroes of the Storm, så caster jeg Heroes of the Storm.
Selvfølgelig gjør du det.
Da caster du på norsk.
Da caster jeg på engelsk.
Oi, da, ja.
Selv med min gebrokne norsk-latino-engelsk, så...
Har du latino-engelsk? Sier du mang?
Det er liksom, det er noe i genene mine som bare det popper ut en gang iblant. Men det finnes en sånn amatørliga da, som heter Heroes Lounge, som er veldig artig. Jeg anbefaler alle som spiller Heroes of the Storm og har lyst til å spille i litt ordnet former til å sjekke ut det. Ja. Man kan melde seg på sånn, selv om man er alt fra kjempedårlig til dritgod, kan man bare melde seg på, så blir man plassert i et lag, og så kan man spille da, sånn som Heroes of the Storm er ment til å spilles da, med fire andre over på en måte kommunikasjon mot et annet lag da. Det er da det blir ordentlig gøy. Og det er ekstra gøy når det streames på nettet og noen sitter og caster, så jeg er en av de casterne da, som driver og holder på med dette her da. Så det er veldig artig.
Men den podcasten er litt nysgjerrig på, er det andre Heroes of the Storm podcaster? Og ta det på engelsk, ikke sant? Da konkurrerer du jo mot hele verden, så hvordan ligger din an i forhold til andre?
Vi er jo relativt nystartet. Vi har laget noen episoder nå, og vi vokser i lytterantall hver gang. Den vi lagde denne uken er den første jeg postet på en måte på Reddit og på Facebook-gruppen og sånn, fordi jeg ville være helt sikker på at på en måte grunnproduktet er godt nok før jeg liksom viser det frem til verden, fordi du har jo bare en sjanse for første inntrykk, tross alt. Men tilbakemeldingen så langt har vært veldig positive, nettopp fordi det er veldig mange der ute som spiller spillet, men ikke på en måte fordyper seg nok i teorien til å komme på en måte ta det neste steget da, i forhold til å bli flink. Og der har vi, det virker som vi har funnet en issue der som mange setter pris på.
Så, men er det nok dybde til å ha en ukentlig podcast liksom? For jeg husker Level Up lagde jo en Destiny podcast, så jeg synes det var kjempekult. Men du merket jo etter 8 episoder at da hadde de basically vært gjennom alt. Det var ikke noe særlig mer dypere de kunne gå i materien, selv om de hadde vært ganske hardcore inne på en del ting der.
Ja. Jeg var litt nervøs for det i begynnelsen faktisk. Typer som hvordan skal jeg holde dette i gang, hvordan skal jeg sørge for at det er interessant fra uke til uke, hvordan skal vi fylle den timen med tid som vi har satt til å sikte på hver episode. Og det har hittil ikke vært noe problem i det hele tatt. Det er jo nyheter hver uke. Denne uken her var en uke hvor det skjedde relativt lite i Heroes of the Storm, men vi klarte likevel å fylle 20 minutter ganske lett med å snakke om de få nyhetene som er. I tillegg så er det jo en pro-scene, altså det er jo mennesker som får betalt for å spille dette spillet, de flinkeste, og der skjer det jo ting hver eneste uke. Det er runder hver helg, og det er alltid interessant å se på hva de har gjort, og igjen se om det er noe de gjør som vi kan dra lærdom av. Selv om man selvfølgelig ikke er på samme nivå som det de er, så er det ting man kan hente ut av det, og det prøver vi å sette fokus på. Så enn så lenge så har vi hatt større problemer med å holde det til en time enn å finne ting å fylle
det
med.
Det er klø, en time er gull-lengden på en podcast, ikke mer enn en time. Men hva heter podcasten igjen? Sloth?
Slothcast, enkelt og greit, ja.
Slothcast.
Så det er verdt å sjekke ut. Det er en Twitter, alfakøll, slotcast, hots, søk på YouTube og sånne ting. Så det er mulig å finne, og ja, jeg er lett å finne hvis det skulle være hva som helst man lurer på i forhold til det.
Takk til alle som har spilt, og ikke minst til Philip for sin podcast. Hadde du noe å legge til, Philip, på slutten?
Nei, det Ja, jeg tenkte å ikke egentlig bare snakke om Heroes of the Storm. Stakkars, det er jo mange der ute som ikke bryr seg om det i det hele tatt. Jeg har spilt to andre spill jeg har spilt i det siste som ikke er Heroes of the Storm.
Okay.
To gamle spill.
Jeg må velge ett.
Jeg har spilt Witcher 3.
Oi,
som jeg spiller når jeg har lyst til å bare sitte i sofaen. Det spillet er jo digert og utrolig bra, så jeg nekter å legge det fra meg før jeg er helt ferdig.
Nekter å legge deg før du er ferdig, det er skitelig.
Ja, uff, nei, da,
skal ikke, sove eller barbere deg før du har spilt igjennom The Witcher 3.
Ja, det er jo et fantastisk spill. Jeg vet dere har snakket mye om det her på podcasten tidligere, så jeg bare liksom slenger meg på hvor fantastisk det spillet er. Det er jo helt utrolig. Og så bryter jeg reglene og nevner det andre spillet også. Jeg testet Doom, som kom i fjor. Synes det var kjempedårlig.
Åh, nei, jeg spilte på PlayStation, da.
Nei, jeg spilte på PC. Fordi jeg spilte på, fordi greia at jeg har lagt mye penger i å ha en PC som er veldig teknisk god. Så tenkte jeg tester Doom. Det var jo mine venner i Tøyen Uberalles quizlaget som tipset meg om at det må du teste. Men jeg synes førstepersonsskytere er kjempekjedelig. Men de sa at dette må du prøve likevel. Jeg gjorde det, synes det var kjempekjedelig.
Nei,
Doom.
Det er
Ja, jeg vet ikke, gi meg Final Fantasy 7 any day of the week, altså. Det er
Vi gir deg jo
Final Fantasy 7 spørsmål en gang i måneden, Philip. Dette må du
gjøre det.
Ja, jeg er flink
til det. Jeg setter pris på det. Jeg gjør det. Last thing I remember is flying up escape. I was running with a gang, wreaking havoc state to state, called Avalanche. We were some revolutionaries, using every trick in the book to bring the truth, and nearly got killed on my last mission up in Midgar. Set off an explosion, ran but didn't get far. So I'm guessing the reactor blew. The blast knocked me unconscious and detached the crew. I awakened on the flower bed up in the slums, on the floor of a church all covered in grunge. Thankful to be alive, in need of a shower and not a medic. I get up soaring, lightheaded. It was there that I met her, and her name was Aerith. Body wasn't the greatest, skin wasn't the fairest. Not someone I'd normally be interested in getting with, but something about her aura just told me she was different. All right, Philip har trampa på ett spill og hylla to spill. Vi får akseptere det. Vi skal egentlig ha lytterspalten nå, men siden Lars har baila oss, så foreslår jeg vi tar den neste gang, siden han er sjef for den spalten. Det er straffa hans for å ditche oss midt i sendinga, bare for å være med familie. Her er det barn som ligger og gråter i bakgrunnen her, mens jeg sitter og lager podcast med vennene mine.
Bare
fordi
Lars ikke vil komme på podcast.
Det har vel,
jeg vet ikke om, tror du dette her samkjører med at det er en semifinale i Melodi Grand Prix som begynner om ett
minutt? Ja, det er det jo. Fucking hell. Og det går jo rett over på neste tema da.
Ja.
Fordi en ny spalt vi har begynt med i Lolby, og vi prøver jo å fornye oss, fordi vi merker jo at når vi ikke endre på oppsettet eller rammene, så faller vi gradvis lenger og lenger ned. Man skulle tro det ikke var mulig å falle lavere, men vi finner stadig nye måter å dra podcasten enda mer ned i søla og gjøre den dårligere. Så derfor introduserer vi nye elementer hele tiden i sånn fortvilt forsøk på å hale oss opp av det mørke hullet vi ofte befinner oss i. Og den nye spalten har vi kalt for hjemmeleksa. Det vil si at til hver episode så skal vi gjøre en hjemmelekse. Nå kommer det her litt overraskende på Philip. Kan hende det er kjent for deg fra skolen, det her, Philip, at du kom på skolen og så har du glemt å gjøre leksa. Ikke vet jeg, ikke vet jeg.
Er dette fordi jeg er mørk?
Det er fordi du er mørk.
Come on, liksom.
Fra sist går to, jeg har ikke så mange igjen. Neida, men det er en ganske enkel lekse denne gangen, så vi tenkte du tok den på strak arm. Fordi tanken er at vi da mellom hver episode skal ha et lite prosjekt å sysle med. Det skal ikke være stort, for det vet vi at vi ikke klarer. Altså, involverer det noe mer enn å sitte på ræva, så er det dødfødt allerede. Så første hjemmelekse var kjempeenkel da.
Ja.
Vi skulle velge oss tre land som deltar i Eurovision. Tre land som deltar i Eurovision. Poenget er å ta tre land som kommer høyt til slutt, altså som sanker mye poeng, for vi summerer da opp poengene som de tre landene fikk, og den som fikk mest poeng sammenlagt, han blir vinneren av denne hjemmeleksa.
Riktig.
Oppgaven er forstått. Du har fått beskjed på forhånd, Magnus, og du er godt forberedt.
Nei, jeg er ikke så veldig godt forberedt. Det er begrenset hvor mye jeg setter meg inn i disse her Melodi Grand Prix-ablegøyene Lolbua til stadighet skal gjennom. Men,
ja, du har satt deg så lite inn i det at du vet jo at det heter Eurovision og ikke Melodi Grand Prix-navn. Nei, vi kaller det det i Norge.
Ja, det vil alltid være Melodi Grand Prix for meg.
Jeg, på den andre hånden, jeg hatet jo Eurovision og sånn, for jeg var 15-16 år til langt opp i 30-årene. Det var liksom, og jeg husker Rubber Chicken, eller hva det var i Oslo, de hadde sånn ironisk, det var heter, modulert Melodi Grand Prix. Så når det gikk Melodi Grand Prix på NRK, så viste de det på den hipsterbaren sin, men de kjørte lyden gjennom en masse effektbokser og synthesizer og sånn, og la på ekko og og syntlyder og sånn, herpa melodiene da, og gjorde det til en sånn ironisk fest da, der man kunne gå, og da begynte jeg å bikke litt, og så begynte jeg å omfavne Melodi Grand Prix igjen, fordi det er nevnt før, men det er jo noe som samler Europa. Det eneste som samler Europa nå, det er jo rasisme, og det er mye dritt i Europa for tida. Så en positiv ting som samler Europa, det er to ting. Det er EM, fotball-EM, og så har du Melodi Grand Prix. Det er de eneste to positive tingene som europæere kan stille seg bak og elske skråstrek hate. For det er lov å hate Melodi Grand Prix, men du kan stille deg bak det for det. Fordi det er noe der alle europæerne sender sine representanter for å konkurrere i å synge. Det er noe søtt med det. Det er noe hyggelig. Det er noe vi bør støtte opp under det. Jeg vet at amerikanere er superfascinert av denne konkurransen som ikke er som Idol og som ikke er kommersialisert, og det er ingen reklame i det. Det er ikke kjøpt og betalt av markedskreftene. Så det er noe jeg føler vi må ivareta Eurovision. Du kan hate det så mye du vil, men ta vare på det. Så vi gjør vårt her i Lolbua. Vi skal nå velge tre land hver. Jeg kan godt begynne her da. Jeg er jo den som har satt meg mest inn. Jeg har til og med hørt på noen av låtene på forhånd.
Wow!
Jeg er helt sikker på at Sverige, de har en sånn utrolig sånn Justin Timberlake rip-off låt og fremføring. De kommer til å score høyt. Sverige er veldig, veldig kvant i Eurovision-sammenheng. Ja. Fordi han duden her, han har konkurrert før. Han tror jeg har drevet og øvd nå i 2 år. Har han perfeksjonert en låt som han skal vinne Eurovision med. Han har via hele livet sitt i Eurovision. Sluttet jobben og alt. Så Sverige kommer til å score høyt. Italia, den har ikke jeg hørt enda, men jeg har fått gode tips fra folk jeg stoler på, og at den er en innertid i år, og Belgia.
Har du hentet eksterne tips? Har du lest løsninger, Jon Cato?
Jeg leser jo, følger jo litt sånn Eurovision-blogger og sånn på fritid.
Nei, dette her for noe, du har... Det er ikke som om foreldrene dine gjorde leksene dine for deg. Nå,
sier jo at jeg er jo genuint opptatt av Euro. Jeg skal se nå etterpå. Jeg skal ned og se semifinalen. Det er derfor jeg hoppet over lytterspalten. Jeg skal ned og få med meg mest mulig av semifinalen.
Herregud.
Jeg koser meg med Eurovision.
Ja, ja.
Det har vært mye aktivitet på fleksnesbrukeren på mgp.com/forum i det siste.
Oh yeah. Magnus, dine tre. Lars får sende inn sine etterpå.
Jeg har gått for de mest østeuropeiske landene jeg kunne komme på, som er Aserbajdsjan, Makedonia, Aserbajdsjan. Og hva var det siste?
Ja, mener du former Democratic, det er former Yugoslavian Republic of Macedonia, eller hva det heter? Det heter ikke, ja, okay, ja, du skal få Makedonia.
Jeg tror det heter Makedonia i Norge.
Det heter sånn FYD Makedonia.
FYR, ja. Yeah.
Fuck you and die. Jeg liker det FYD står for.
Ja.
Og til slutt, ja, Slovenia. Slovenia.
Okay. Filip?
Du skulle kanskje tro at jeg ikke kommer forberedt.
Oi.
Men så feil kan man ta. Det er nesten litt urettferdig at du sa Sverige, for det har jeg også tenkt å si.
Ja, det er lov.
Sverige kommer til å gjøre det kjempebra. Jeg tror Sverige kommer til å vinne det.
Ja.
Det er min favoritt å vinne hele greia.
Tips.
Heldigvis så har du ikke mine to andre, hvor jeg velger å si Portugal.
Ja, ikke dumt.
Latinoen. Fordi du er mørk, Philip. Det er fordi du er mørk.
Det er kanskje den delen av meg som snakker. Det kan hende. Men jeg tror på at de kan gjøre det bra. Og så må vi selvfølgelig alltid stole på våre israelske venner. Israel kan de er alltid sterke, og de kan veldig, veldig lett nok en gang gjøre det bra. For de som ikke er så interessert i musikken, så anbefaler jeg å få med meg Sveits, som er det innslaget med mest pupper denne gangen.
Lite jeg skal ha på HDR-opptaket på Getboxen da. Lars kommer som sagt til å sende inn sine. Og hvis du er medlem i Lulbo Entourage-gruppa, så kommer vi til å starte en tråd der på lørdag formiddag, der alle i vårt entourage da kan komme med sine tre bidrag, og så kan vi se hvem som måler seg sammenlignet med oss og entourage, se hvem som blir vinneren av Lulboas store Eurovision-konkurranse. Det var ukas hjemmelekse. Vi skal dele ut en lekse til neste uke. Der får ikke du være med, Philip, men du kan godt sende inn ditt bidrag hvis du vil. Du skal få en lekse du også, du kan sende inn, så vi kan se på. Wow. Men hjemmeleksa til neste uke er at vi tre skal tegne hverandre da. Så jeg skal tegne Lars, Lars skal tegne Magnus, og Magnus skal tegne meg. Du tegner
tegne dere alle tre?
På papir, ikke på datamaskin.
Kan vi ikke velge vår egen måte å tegne på da?
Nei, det skal være sånn som du tegnet når du var barn. Tar du bildet med mobilen, og så deler vi de tegningene i, underveis i sendingen. Vi får ikke se de før sendingen, vi kan dele de i chatten vår i sendingen, så vi får se de første gang da. Så skal vi bedømme hvem som er best å tegne de andre. Philip, du kan enten velge hvem av oss tre du vil tegne, eller tegne alle tre i et sånn herlig
trekk. Ja, du må tegne alle tre.
Oppi et badekar. Og så sender du tegninger til oss på Messenger.
Riktig. Jeg tror jeg skal tegne alle like høye, men med varierende mengde hår, og så kan dere gjette selv hvem som er hvem.
Det var en god idé. Ja, vi skal kjøre opp bildene i streamen også, så de som følger oss på Twitch eller YouTube underveis vil få se tegningene mens vi diskuterer dem.
Ja, hvis noen av våre lyttere har lyst til å tegne oss, så del gjerne kreasjonen i entourage-gruppa vår. Er tilbake med siste spalte. Det handler om ukas anbefaling. Nå har vi fått et lite en fugl har kvittret sitt øre at noen har stjålet vår spalte. Annen norsk podcast.
Ja.
Neida. Altså det er veldig, det er verdens minst originale spalte da på ukas anbefaling.
Jeg har patent pending på ukas anbefaling.
Det er mulig. Den og hva har skjedd i det siste.
Yes,
det
er veldig originalt. Den og hvordan går det?
Ja. Vi bør heller lage mer originale spalter. Ja, sånn hvem har du slått ned i det siste? Sånn.
Så må vi slå ned noen hver uke.
Jeg må være i slåsskamp.
Da blir det bare Kristine hver uke på meg.
Oi. Okay. Vi skal i hvert fall anbefale noe. Reglene i denne spalten er at det må være en anbefaling. Det må ikke være sånn at jeg leste en ganske grei bok eller se en helt OK serie. Det må være noe. Dette er bra. Dette vil jeg gjerne anbefale andre å se eller høre eller lese. Og det kan ikke være et spill. Det må være noe du kan oppleve eller spise eller en opplevelse, rett og slett. Så Magnus, du kan jo få begynne, så skjønner jeg, Philip, hvordan det går.
Ja. Alle har sånn bucket lists på ting å lese. Det regner med du også har, Jon Cato. En lang sånn rainy day opphoping av filmer og serier og bøker du skal lese. Jeg har hatt en sånn greie med Neil Gaiman som person, egentlig. Jeg har aldri lest noe han har skrevet. Jeg har i hvert fall ikke fullført en Neil Gaiman-bok i mitt liv.
Du har aldri lest Sandman og sånt?
Jeg har lest i Sandman, men jeg har aldri lest hele Sandman. Men American Gods har alltid ligget høyt på lista mi over ting jeg har hatt ambisjoner om å presse meg gjennom en eller annen gang. Nå er TV-serien endelig i gang på Amazon Prime, for de som abonnerer på det.
Da fikk du endelig øvelse. Yes, da slipper jeg å lese.
Ja, ikke sant? Ting var at jeg ble nesten litt lettet over at jeg ikke hadde lest det frem til nå, for det, TV-serien er så fuckings bra foreløpig. Det har bare kommet to episoder som egentlig bare legger et grunnlag for det som kan bli en ekstremt bra serie. Men allerede nå så vitner det om en produksjonskvalitet som er... Ja, noe helt, helt uvanlig, altså. Det er sånn Game of Thrones-nivå på wow-effekter, føler jeg foreløpig. Det er jo en serie som... Eller, den serien handler om en person som kommer ut av fengsel, bare for å dra rett i begravelse til kona si. Og underveis så møter han en haug med dødsrare mennesker som prøver å få fatt på han. De er jo obviously gamle guder som nærer seg selv på tilbedning fra mennesker. Foreløpig så har vi blitt presentert for en del sånn eldre guder, sånn norrøne og sånne ting. Jeg skal ikke spoile for mye, men også nye guder har dukket opp, som teknologi og TV er jo en av de eldre gudene da. Og denne personen da havner liksom i clinch med alle på en gang. Jeg vet ikke om jeg kan fortelle så veldig mye om serien, annet enn at rollegalleriet er helt sinnssykt bra. Det er jo han, jeg husker ikke navnet på han, han som spilte Swearingen i Deadwood, hvis dere husker den serien.
Ja, han er bra.
Cocksucker. Og Petter Stormare dukker opp i andre episode, han er jo fantastisk. Av en eller annen grunn så spiller han alltid østeuropæer, eller han har alltid sånn østeuropæisk aksang når han er svensk.
Men det er bare to episoder så langt, og yes. Min erfaring er at mange TV-serier er ekstremt flinke til å bygge opp, så det, ja, det gjenstår jo å se om de klarer å ta det videre.
Altså, hver av de episoderne er liksom, det er opplevelser for seg selv. Det, jeg har sett begge de to første episoderne, jeg har sett to ganger allerede, hver av de. Enormt underholdende. American Gods heter serien, altså, for de som ikke fikk med seg det. Og det er sykt brutalt, kjempeblodig når du har lyst til å være det. Viser en svær ståpikk i episode 2 flere ganger.
Nå skjønner jeg hvorfor...
Hvorfor jeg kikker på den serien, selvfølgelig. Men det er liksom no fucks are given.
Det er jo mannen bak Hannibal-serien, så du den?
Ja, jeg begynner. Ja, riktig. Ja, den ja.
Det er samme dude som har laget denne TV-serien. Så jeg har hørt flere som sammenligner dit, og at det er liksom estetikken fra Hannibal og litt den der guffende undertonen.
Ja, men dette er mye mer episk lagt opp. Som seg hører bør da, siden tematikken er guder på jorda i stedet for en massemorder.
Philip.
Vi kan anbefale alt som ikke er spill.
Ja.
Ja.
Da vil jeg anbefale Final Fantasy 7 soundtracket.
Nei, slutt.
Er ikke det lov?
Nei.
Nei, jeg kan finne på noe annet. Ja. Jeg kan finne på noe annet. Da vil jeg anbefale en film. Final Fantasy 7 Advent Children-filmen. Som er... Er ikke det lov, heller?
Nei, sorry. Altså. Sorry.
Ok, da anbefaler jeg en bok. Mer så anbefaler jeg en forfatter. Dere har snakket så mye om fantasybøker i Lolbua i det siste, og
ja, det
jeg liker fantasy. Jeg synes det er artig, jeg synes det kan være rålet med noen drager og sverd og trollmenn og sånn. Men jeg har en viss fascinasjon for sci-fi. Jeg liker fremtidsvisjoner, jeg liker ting som er satt i verdensrommet og sånne ting, og jeg liker spesielt de som er skrevet på en måte som gjør at jeg blir sånn, dette kan jo faktisk skje. Dette er plausibel fremtidsvisjon. Og den, han som er min favorittforfatter innenfor den sjangeren heter Peter F. Hamilton. Mm. Han har skrevet en del forskjellige typer bøker innenfor denne sjangeren. Gjerne det som kalles for space opera, fordi det er så det er omfattende.
Ja.
Mens min favoritt er The Commonwealth Saga, som er da en lang rekke med bøker, mange tusen sider. Men er da en fremtidsvisjon, et univers, hvor det er da på en måte ja, en historie som utspiller seg i en fremtid lenger frem, hvor mennesker har utviklet seg, utviklet genetiske løsninger for evig liv, for å gjenfødes, etter hvert for å downloade seg selv inn i en sånn gigantisk type, hva skal jeg kalle det, tenketank, holdt jeg på å si, hvor man, okay. Ja, det er en del, det er den type fremtids-sci-fi der som jeg finner veldig spennende, og så er det jo hele møtet med andre type aliens, som selvfølgelig er godt beskrevet, og ikke det at jeg har så mye erfaring med det selv, men det virker plausibelt hvordan forskjellige typer aliens har forskjellige typer kulturer, forskjellige typer bakgrunner, teknologiske nivåer og sånne ting, og hele greia er jo satt på en måte i et veldig spennende univers med på en måte både politikk og militær og drama og personlige historier som er unektelig veldig interessant. Så hvis man alle Lolboa-lytterne der ute har lest opp på all sci-fi-en som har blitt anbefalt her de siste episodene og ønsker å prøve noe litt annet som er minst like bra, så anbefaler jeg å lese litt sci-fi, og da gjerne Commonwealth-sagan av Peter F. Hamilton.
Er det en bok eller en serie, Commonwealth-sagan?
Det er en serie.
Hvor mange bøker er det? Sagan.
Mange er det, og du begynner med to, og så, som på en måte er to stykker i en, og så er det tre til, som er selve liksom trilogien.
Okay.
Og de fem er de mest sentrale, og så er det en eller to sånne prequels som man kan lese først, hvis man på en måte ønsker å ordentlig fordype seg i det. Da.
Men, så en trilogi i syv deler, med andre ord.
En trilogi i cirka syv deler,
ja. Ja, det høres omfattende ut, men sommeren er til for å lese, ja, ja, ja. Få ting som er bedre enn å ligge i gresset og lese bok, med mindre man er allergisk, sånn som jeg da. Men er det sånn...
Ja, beklager.
God sci-fi, Philip, for meg i hvert fall, det er noe som lærer meg noe om meg selv, eller oss selv. Er det noe... Føler du at du lærer noe... Er det noe relevans for oss, eller er det bare totalt farfetched?
Jeg synes det er vanskelig å lære så mye, egentlig. For jeg mener jo at jeg vet alt. Jeg vet i hvert fall ikke om noe som jeg ikke vet.
Spesielt i science fiction.
Ja, spesielt når det gjelder science fiction. Det er en del, selvfølgelig. Det er kanskje det som er... Det er veldig interessant at du sier det, fordi etter hvert som mennesket utvikler seg, man på en måte frier seg fra dette jaget med å måtte samle ressurser, fordi alt det går av seg selv. Så hvilke type verdier er viktig for menneskene, og hvilke retninger beveger man seg ut i? Og i stedet for å på en måte ligge på en masse forskjellige type trosretninger og politiske retninger, så blir det til at enten, eller man i stor hovedsak i disse bøkene, følger en av tre retninger, de som vil bare være naturlige mennesker, de som vil på en måte ønsker å forbedre seg selv sånn at man kan leve evig liv, og de som ser det på som det ytterste målet å bare laste ned sinnet sitt inn i en maskin da, sånn at man kan leve resten av på en måte eksistensen sin virtuelt, holdt jeg på å si.
I World of Warcraft.
Ja. Det hadde vært noe. Ja, nei, det hadde vært noe. Nei, det er veldig gode bøker. Ja.
Så det er, nei, moro. Jeg liker science fiction veldig godt selv. Jeg liker også litt sånn eldre science fiction som for eksempel Neuromancer William Gibson og sånne ting, som var veldig flinke til å spå data, fremtiden og nettverk, internett og den impacten og hvordan store... selskaper, globale megakorporasjoner ville få mer og mer makt. Veldig fascinerende å se hvor flinke de var til å forutse det, men det er veldig lite sci-fi som for eksempel klarte å spå den der selvforherligelsen vi har i dag, den der at alle skal selvrealisere seg og dele så mye fra sine liv. Det var det veldig få som spotta på 60, 70, 80-tallet når de skrev fremtidsromaner fra den tiden. For vi lever jo i Blade Runner, basically. I 2001 har vært for lenge siden 2010, masse ting som var sci-fi når jeg vokste opp som er realitet nå. Så det synes jeg er spennende, veldig spennende å spå fremtiden. God anbefaling.
Ja, når du nevnte så gammel sci-fi også, så jeg vurderte, det er jo det som er både fordelen og bakdelen ved å være med på Lulboa hver 101 episode, at man kan, det er så sjeldent man får anbefale noe. Jeg var inne på sånn gammel sci-fi som Isaac Asimov, den rekka av bøker som iRobot er basert på, sånne ting, for det er også kjempebra. Men
Moro, jeg skal anbefale bra variasjon i dag. Vi har en TV-serie, American Gods, Peter F. Hamilton sin Commonwealth-saga. Jeg tar litt musikk, fordi mange blir jo litt sånn melankolsk og trist, kanskje ikke trist, melankolsk og litt nostalgisk, litt søkende når det blir høst. For da blir det mørkere, blir det kaldere, regner, løvene, ting rundt dør, bladene dør, faller fra trærne. Da hører man gjerne på litt sånn trist, melankolsk musikk, være i den høststemningen. Jeg får jo den stemningen om våren, fordi da kommer bjørka med alle sin glade pollen, og jeg klarer nesten ikke å være ute. I dag har det vært, i dag var det sånn rødt varsel fra Norges Astma- og Allergiforbund på bjørk i Oslo-området. Ekstrem pollen, rett og slett. Jeg merket det med en gang jeg gikk ut døra. Jeg klarer nesten ikke å se, tårene renner, slit med å puste og så videre. Så nå, da trenger jeg litt sånn rolig, melankolsk musikk der jeg kan lengte til høsten når jeg slipper alt det her. Så da finner jeg frem en av mine favorittmelankolske CD-er, nemlig Miles Davis, den gamle jazzmusikeren sin Sketches of Spain. Sketches of Spain er, og dette er ikke en hyllest fordi vi har en latino med i programmet, hvis du tror det. Det er ikke noe rasist for det. Men
han er jo både av min farge og trompetist. Jeg har spilt trompet i 20 år. Trompetist, ja, ja, ja. Sant?
Det visste vi ikke.
Masse på Miles Davis. Fant flott plate. Kjempebra anbefaling.
Ja, det er mye bra Miles Davis. Men av en eller annen grunn så er Sketches of Spain en av de jeg liker aller best. Fordi det er så mye drømmelandskap i den musikken. Det er veldig mye rolige partier som gjentas og gjentas. Og den temaet er liksom Spania. Vi har jo et sommerhus i Spania, så vi er ganske mye. Så jeg har også hørt på den litt der nede. Jeg føler den treffer Spania, eller de fjelllandskapet i Sør-Spania og sånn. Det er det jeg liksom har begynt å forbinde med den CD-en. Men jeg har hørt på den i 25 år, den CD-en. Og den tar jeg frem når jeg vil ha det litt rolig og trenger å rett og slett stresse litt ned. Så Miles Davis, Sketches of Spain. Det skader deg ikke å sette på litt gammel jazz av og til. Tvert imot så tror jeg det er bra for karakteren din.
Støttes, veldig sånn artig bygd opp, hvor den første låta er sånn et kvarter lang, og så kommer det tre låter på 5 minutter hver, eller sånt, og så kommer det en 12 minutter lang låt til, eller sånt. Det er veldig artig. Ja, veldig fin, veldig fin skiver.
Det er musikk. Altså, det var det vi hadde for episode 159. Vi erstatta Lars med Philip, eller Philip er jo gjest da, men Lars stakk av. Synes det fungerte vel så bra uten Lars med Philip. Kanskje vi skal bare ditche Lars til neste gang, Magnus?
Ja,
skal vi bare gjøre det?
Så jeg skal bare gjøre sånn.
Sånn, ja.
Sånn.
Nå har Magnus lekt seg litt med grafikken her. Neida, Lars er tilbake neste uke. Philip er tilbake om 2 år, cirka.
Episode 208. Yes. Vent på meg da.
Ses i den.
Vi håper, vi planlegger jo en litt sånn jubileumsepisode til sommeren en gang, så vi håper Philip vil være med der. Der har vi jo også planlagt en sånn West Wing filmsekvens der vi skal gå fort gjennom gaten i Oslo mens vi blir filmet forfra, som Philip har sagt seg villig til å til å være med og assistere med.
Ja, fordi uinnvidde så er jeg litt sånn Lulbas offisielle film- eller kameramann på den 100 episoders jubileumsinnspillingen på Tilt i Oslo, så var det masse greier på forhånd hvor Magnus skaffet et kamera og sånn, og jeg filmet 6 timer eller noe sånt på den kvelden, fra liksom før vi startet og gjennom hele sendingen og etterpå når man dro på fylla og sånne ting. Og så ble det bare skikkelig dårlig alt sammen, og ikke noe ble brukt.
Lars har det nå. Jeg sendte det til han, så det, opptaget
the
eksisterer.
The lost footage.
Yes, the lost tapes.
Hvis vi noen gang starter en Patreon, så skal vi ha et nivå som er så jævla dyrt. Da skal du gi 10.000 i måneden, så skal du få tilgang til 10 minutter av lost footage hver måned.
Da, det tror jeg det er verdt.
Ja, det tror jeg faktisk jeg også. Jeg aner ikke hva som er på den der. Jeg prøvde å se litt på det, men jeg fikk bare vondt i sjela.
Nei, det går ikke. Altså, vi hadde jo 6 timer lydopptak fra den der filmepisoden til meg og Lars vi la ut nå i påska. Og det var helt grusomt å sitte og høre på.
Ja, det var det.
Ble bare verre og verre. Men det hjalp meg til å bli et bedre menneske. Jeg ble bevisst på så mye teite ting, adferd på meg selv, som jeg har endret i ettertid. Så det anbefaler jeg også. Ta opp deg selv i fylla en hel kveld, og så tving deg selv til å høre igjennom det dagen etter. Da skal jeg love deg at du gjør et og annet. Men vi er tilbake neste uke, episode 159. Det er 17. mai neste uke, så regner vi med de travle schedulene til Magnus som jobber, og Lars som har besøk hele tiden, så blir det sikkert opptak på 17. mai, så jeg må droppe familieselskap og sånn. Vi får se når det blir opptak, antagelig 16. mai, håper jeg, hvis ingen skal på fest. Ja, bra. Vi satser på det. Philip, hva er dine 17. mai-planer?
I år skal jeg ikke spille noe trompet. Jeg kjøpte en ny leilighet for cirka en måned siden. Tusen takk. Så sannsynligvis går hele 17. mai med på å pusse opp den som hver eneste dag går med på.
En fridag til å pusse opp. Ja. Du vet at det er Norges nasjonaldag.
Ja, men Norges nasjonaldag.
Nå var det et siste rasismekort.
Jeg søkte utenriksdepartementet om å få lov til å være med og feire, men det ble ikke god.
Nei, Philip, du får holde deg inne. Det klarer du. Klarer du den ene da?
Du får holde deg inne.
Ja, jeg gjør det. Jeg har bare bodd i Norge i 31 år nå, så...
Ja, ikke sant?
Kanskje neste år.
Takk til Philip som stilte opp. Sjekk ut podcasten til Philip Slott. Slottcast. Engelsk podcast om Heroes of the Storm. Altså, sjekk ut Heroes of the Storm hvis du ikke har gjort det. Det er jo gratis, og det ligger i Battle.net-browseren din. Det er kult. Jeg har spilt det litt. Ikke mye, men jeg liker det bedre enn både Dota og LoL, for de skjønner jeg ingenting av. HOTS skjønte jeg hvertfall litt av.
Helt enig, det er kjempegøy, alle blir plukket opp. Og for alle dere der ute som må gjøre Overwatch-challengen deres, så kan dere kontakte meg for å få hjelp til det. Jeg er veldig billig.
Det er aktuelt.
Invitation. Ok, vi takker for oss. Ha det bra!
Det
gjør vi. Ha det bra!
Hallo!
How is it that you know so much about Sean Archer?
I sleep with his wife.
What?
Mada kono sekai wa boku o kai narashite tai mitai da nozomi dori daro. うつくしくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよ 昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいから、こっからが僕だよ。経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って、未だかつてないスピードで君の元へダイブを。まどろみの中で生ぬるい甲羅に、ここでライドッカを夢見たよ。教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に、あ運命だとか未来とかってこと。
やっぱりまた変だ、あれだよ。Sånn. Jeg er dødsdårlig til å tegne.
Ja, det er det som er gøy da. Man må tegne så godt man kan.
Ja da.
Det må jo være kriteriet. Når man skal prøve, man skal virkelig legge sjela seg i det.
Jo, men det betyr jo ikke at du skal være så veldig detaljrikt og komplisert og
det skal være sånn at hvis du
hadde visst det til Kristian. Skal ikke være fotorealistisk gjengivelse av hverandre, skal det det?
Nei, men det skal være, du må finne essensen i det, ikke sant?
Nettopp.
I meg. Så det skal være sånn at hvis du viser den tegningen til Kristine, så skal vi se, åh, har du tegnet om Kato?
Ja.
Såpass bør det være.
Enig. Da er vi enige om premissen. Du har tegnet meg en gang før, og
det så det nytter ikke å tegne en gigantisk penis, for da kommer du til å kjenne igjen med en gang. Du kan ikke, det må være fjeset. Ok, det var under beltestedet.
Ja, den var det, bokstavelig talt under beltestedet.
Ok, Nederland. Let's do this. Tre damer. What?
Tvilling av tre søstre. Explain.
Tvilling action. Hvem er tvilling? Jeg synes alle var forskjellige.
De trenger ikke være en egg.
Det finnes ikke noe annet enn en egg. Hvis ikke du er en egg, så er det ikke noe kult at du er tvilling. Så litt sånn Kardashian-aktig. Er dette en favoritt, mamma?
Ja, tror du.
Det er en kompetent sang, det får vi jo si. Men den er jo kjedelig.
Jeg liker at de sangen får 20 sekunder maks før de dømmer snorene.
Men så gjentas dem jo, gjentas dem.